наш гост.
Drage poslušalke in spoštovani poslušalci, lepo pozdravljeni. Z našim mikrofonom smo zdaj tik ob reki Dravi v Zabovcih pri Ptuju, kjer že stoletja stoji mlin Korošec. Generacije gospodarjev pridnih in delovnih rok so skrbele, da se je mlinarska zgodba od skromnih začetkov, lahko rečemo, skozi večkrat zelo težka obdobja razvijala vse do danes in da se tudi zdaj smelo razvija po poti naprej. Naš današnji gost je gospod Vladimir Korošec, ki skupaj s sinom Danielom in vnukom Nikom skrbno riše nove in smele korake te zgodbe. Gospod Vladimir, najprej lepo pozdravljeni.
Enako vam pozdrav.
Prej sem vas opazoval, ko ste se z ljudmi pogovarjali v prodajalni, z delavci pred prodajalno. Veliko krat skočite kar k mlinom, pogledat, če vse prav teče. Zelo dobro skrivate svoje leta.
Ja, res rad grem v mlin, vsake dan še nekaj z navade, nekaj z veselje. Malo pa tudi, da se z strankami in pa tak, da se pogovorim. To je že me iz navade, ker to človek dobi navado, da ker celo življenje, kar pravljaš, tudi to bolj nekako z veseljem delaš.
Si bi lahko predstavljali recimo kakšen dan življenja brez mlina?
Si predstavljam, ampak ne dolgo par dni, pa že mi je dolg čas, pa že moram iti nazaj. Malo zarazovednosti in tudi stroje in tako vse. To je pravim nevada, te pride v kri in to pol ostaja.
Od kdaj delate v mlinu?
Jaz delam, sem začel kot 12 leta 1946. Pol je to, ter je bila vajniška doba, pol pomšička doba, tako da sem delal izpit za majstra leta 1956.
Verjetno pa ste tudi otroška leta preživljali v mlinu.
Ja, res, to je pri nas je že tradicija mlinarstva, ne? Moji pravdede, vsi turistrici, vse, glavno cela družina, tudi včasih je to bilo družinsko podjetje, boljše kot danes, tako da so vsi bili in tudi jaz sem tako s tem goraso.
Ampak takrat je bil mlin še plavajoč na reki Dravi.
Res, mlin je bil do leta 1939 plavajoč, 39 leta pred drugo svetovno vojno pa je prišla k nam elektrika in tiska se avto odločil, da je na tem mestu, ko zdaj je začel graditi mlin.
To je bilo trik pred drugo vojno?
To je bilo 39 let, to je tik pred drugo vojno, ja.
Pa če se zdaj čisto v tista otroška leta odpravimo, gospod Vladimir, se starši niso nič bali, ko ste se takrat otroci smukali po mlinu, ki je plaval?
Ja, starče, tiskati, kaj vem, otroci, vsi to je bilo neko, ki je prirojeno, navada, otroki so se v Dravi kopali, normalno, to je bilo neko, ki niso se niti bali, niti, kaj vem, to je bilo navadi in se je vse kopalo, vse je bilo v Dravo.
Kako globoka je bila takrat voda?
Ja, Drava je bila različna, na par mesec tu je bila navada, mi smo pravili tisti vrtinec, ampak glavno, otroci so plavali, se kopali, našli so svoj prostor in tako je to življenje teklo.
Danes si skoraj ne moremo predstavljati, ko vidimo to veliko količino vode, ki se vali. Kako je bilo takrat? Verjetno je bilo kar težko, ko so bile kakšne povodni, kako mlino varovati pravzaprav pred uničenjem.
Ja, res je bila Drava, je bila tiskrat večkrat poplavila, ker tudi ni bila tako regulirana. Drava, če je narasla sigurno dvakrat na leto, največ bolj spomladi, si je naredila svoj tok, tako da so ljudje tudi z te strani se varovali in prečakovali in vedeli, kaj jih čako.
Ste že kot otrok vedeli, tudi jaz bom mlinar tako kot moj oče?
Ja, skoro bi rekel, da ja, to v tradiciji in to nekako življenja napela, da, ampak naši starši in tudi vsi je že družina poklica, ne, različne poklice, tako da je, skoraj bi rekel, da že od začetka je to bilo določen, da bom mlinar.
Gospod Vladimir Korošec, če se še malce ustaviva ob mladih letih, morda kakšno besedo o vaši družini, ste imeli kaj bratov, sester?
Ja, imel sem tri brate, mi nas smo bili štirje moški in tako da jaz sem mlinar, en brat je bil mesar, en brat je bil precizni mehanik, drugi brat pa ostal na posestvu. V glavnem moram reči, da tudi te bratje so vsi pomaljeni, da sem jaz to mlinjeno jem, vsi pomaljeni tudi v mlinu delali, tako da so vsi bili pomaljeni mlinarje.
Torej, ste živeli tukaj v bližini skupaj povezani?
Ja, ja, mi smo dolgo, dokler se ni vsak po svojem poročil. Ne. Sicer jaz sem ostal, tu je bila domačija, rojstna hiša, brat pa je dol, ker moja mama bila edinka, se sem poročila, pa je bolj brat odišel dol na mameno domačijo. Tako da je brat, ki je se bavil s kmetijstvom, da rekel je na mamene domačije.
Je res, da pri vas še vedno imate tudi kmetijo in pridelujete žito?
Ja, to pa res. Zdaj Niko glavno se bavi s tem in predeluje glavno pšenico, ajdo pa koruzo.
Ste verjetno veseli, da gre ta zgodba, ta povezanost, verjetno vam je to tudi izziv?
Ja, gledajte, tudi včasih nekdaj, na mene mlinar ni bil pred se živinoreja pa pred se posesu, tako da to, sigurno tudi to je eno dodatno, bi rekel, delo, da če ni tu v mlini toliko dela, da se zone ne kvarjamo in glavno dobro pride to.
Torej, po osnovni šoli ste se takoj odločili, potem postal bom vajenec. Je bila kakšna šola za mlinarja?
Takoj po šoli, sicer jaz sem hodil časa v vojne, tis, kar se je reklo, mešanska šola, bahok šole, sem tisto končal, dve leti, pol pa sem šel kot vajenec.
Torej, ste iz pravzaprav tiste generacije, ki je morala opraviti eno tako bi lahko rekli zelo življenjsko izobrazbo, ki se je končala potem z mojstrskim izpitom in to je trajalo, če se ne motim, kar veliko let. Lahko poveste, kako je trajalo?
Ja, res, to so bili časi, ki nisi mogel dobiti poklica, se mogel biti vajenec. Vajeneška doba bila različna, sicer za mlinar bilo 3 leta. Ne, potem se mogel biti pomočnik, da se lahko dela za majstra. Ne. In tako je meni tudi pretekla ta doba, da se lahko dela majstrski izpit.
Koliko let je torej trajala vajeniška, potem pomočniška, do trenutka, ko ste lahko šel polagati majstrski izpit?
Ker se me vprašali, če je bila mlinarska šola. Ne. Ja. Mlinarski, to so bili, bi rekel, poklicna šola, bolj obrtniška šola, bila pa je potiskat tistem času Domžala in taki zvani tečaji. In tam smo upravljali vajeniške ali pa pomočniške izpite. Ker sem nekako se pokazal za dobrega, so mi leto ni tako, da se za 2 letoma lahko jaz v Kamniku delo polagal izpit za pomočnika mlinarske stroke.
Aha, zanimivo. Torej, na čisto drugi konec Slovenije vas je takrat vodila pot.
Ja, ja, tiskrat je to bilo, vse mline so podržavili, nas so v cele Slovenije, v kupci v Domžala smo imeli tak par mesecov taki tečaj in tiskrat, ker so pač se odločili in smo tam izpite polagali strokovne.
Tik pred drugo svetovno vojno, ste rekli, je vaš oče začel graditi mlin na tem mestu, kjer je zdaj ta velik mlin, potem je prišla pa druga svetovna vojna in po vojni nova oblast. Takrat je oče izgubil vse, vaša družina je ostala, pravzaprav brez mlina.
Res, med vojno ta mlin ni obratoval. Ne. Po vojne, tako po vojne pa ata naredil mlin in sicer par mesecov, ki je začel mlin vrtovati, je prišli zakon na lastizaciji, pa so mlin vzeli mojim staršem. Ne. Tako da je mlin dejansko bil poldržavni do leta 1960. Ne.
Pa je takrat oče delal v mlinu ali tudi delati ni smel?
Ne, ne, nabed niti jaz, ne, in čas ne. Ne, ata tak ne, jaz pa sem pol delal in žal Domžala na drugi obrate, glavno, ker to so bili obrate, 1, 2, 3, 4 in so nas kot dovajence pošiljali z enega na drugo mesto. Ne.
Kako se je potem odvijala ta zgodba, da ste nazaj prišli do svojega mlina? Je res, da ste ga morali pravzaprav odkupiti?
Zgodba je bila v mlinu tak, ta mlin je bil nacionaliziran, pol je to bilo ena firma, mislim, ne, podjetje, ki se imenovalo Marvorski mlini, in naš mlin je bil obrat 4, tu je se in čas obratovalo, pol so videli, da to ni šlo in tiskrat so dali pol ta podjetja dalo naše občine v uporabo. In občina to in čas smela, to ni šlo in so dali v najem. Ne. In sem jaz zdaj v najem, tu pri nas pa bil tiskrat in inšpektor, ki je imel zelo velike poblastila in je ugotovil, da privatnik ne more imeti družbenega premoženja v najem in je tako do tega prišel, da sem pol lahko mlin odkupil.
Aha, torej zelo zanimivo dejstvo. Kako je oče gledal na vso to zgodbo, se spomnite?
Ja, ata je to zelo prizadelo, tudi je zbolel živčno in tak pol je nekako se to živo, vidite, kako je bilo po vojni in tak s tem je živo. Pol je nekako bil zadovoljen, jaz sem razumel, pa let najem, pol to nazaj, tako da s tem bolezen in s tem časom je tudi preživo. No. sicer mlad je umrl.
Gospod Vladimir, koliko let ste potem torej bili najemnik svojega mlina in kako je bilo potem z odkupom?
Najemnik tega mlina sem bil od 55. leta do konca 59. leta. Ne. Odkupen je bilo, mora rekel tak, sad sem vam povedal, da ta inšpektor je prišel, je ugotovil, mlin zapečatil in pol pa zvaščane nekako ti situacija ni bila enostavna, tiskaj, če to ni bilo, da bi lahko privatnik to prevzel. Ampak so vseeno, tiskaj, eni ljudje že gledali to malo drugače in so mi zelo dost pomagali gotovi ljudje, da sem lahko to stvar odkupil. Sicer, mora rekel tako odkupil, odkupiti sem mogel po te pogoji, da vse tisto, kaj je moj oče imel gor preko, kak je to, je imel nekaj banki kredit, tisto, pa nekaj, vse ni bilo tiskar tudi, ne vem kakav vrednost, ampak po vojni čas je pač to bilo, tako da sem to plačal in tudi na ta način sem prišel. Tako da vsaka stvar ima nekaj dobrega, slabega, če ta inšpektor nisi, ne vem, mogoče za prvi tiskar mlina, vprašanje, kako bi se bolj to vleklo naprej.
Verjetno vi ne bi takrat pravzaprav prišli do ene situacije, v kateri ste bili postavljeni pred to. Verjetno takrat tudi težko odločitev.
Ne, sigurno ne bi prišli. Če ne bi ta situacija nastala, ne, niti na misel nikomu ne bi prišlo, da bi to družbeno premoženje kupil nazaj. Pa kaj ti, kad so še bili čase pač drugačen, da se to ni dalo, niti ni bilo takega zanima, niti interesa, niti nisi se mislil na to. Ne?
Gospod Vladimir, je že takrat mlin nekako živel s tem okoljem. Ljudje tukaj mi rečejo, povezani smo pravzaprav.
Ja, gledajte, včasih je mlin bil res povezava. V mlinu se že rekel pregovor, mlin se vse zve. Ne? In tiskaj, naš mlin je bil do leta 1900 do zdaj, ki je nastala dokler je bilo Jugoslovije, je bil to izredstvo mlin, služnosti mlin. Mi smo mlili za kmete, za večje firme, mi nismo imeli svojega tržišča, tako da smo res bili povedani samo za kmečko mljavo.
Kaj je to pomenilo, da je kmet pripeljal pšenico in počakal, da ste mu jo zmlili?
To je bilo in čas začetka, je bilo tudi tako, da je počakal, pol pa je bilo, da je kmet pripeljal v mlin in se je takoj mogel nazaj, to se pravi, kmečka zamenjava.
Je res, da tudi še zdaj imajo nekateri kmetje pri vas skladiščeno svoje žito, ki ga potem meljete, ko potrebujejo?
Ja, res, ta tradicija še ostala, ni več toliko, kak je, zdaj malo večja količine. Je pa res, da zdaj ob žetvi kmetje pri nas pestijo na zaloge in se po celo leto jemljajo, da je rabe, kjer je, pač pride se dvignajo, pa radi v trgovini kako robo ali pa zmoku.
Drave ležejo gore, kjer je cvetja polno, tam zelenje je, kjer so žitna polja, sonco žarjena, tja me srce vleče, tam sem jaz doma. Iz gozdov otam, kaj veje sladki mir, tam je hiša moja, tam je sreče vir. O, zakaj sem tukaj, tujem kraju zdaj, ptički dajte krila, da zletim nazaj. Skril bi tvoji videl v slovenski svet, čar bi zemlje rodne polnil moj pogled. Triglav bele stene, pohorja granit, preko naših vrhov si je zarje svit. Tudi tu je lepo, širi se ravan, mesta reke ceste vleče veter plan, vendar srce svoje tukaj ne pustim, dom leti si sreča, po tebi hrepenim. svoje tukaj ne pustim. Dom leti si sreča, po tebi hrepenim.
Gospod Vladimir, če se zdaj ustaviva ob tistih prelomnih letih osamosvojitve, takrat se je začela tudi nova zgodba tega mlina. Naredili ste korak iz, bi lahko rekli, obrtništva v podjetništvo in nove korake naprej. Kasneje se je potem začela tudi gradnja teh velikih silosov.
Ja, res je, tako sem že omenil prej, nastala je na veliko, bi rekel, luknjo pri nas. Na enkrat, da je v Jugoslaviji več ne bilo, mi tržišča nismo imeli, usluge so za te večje firme, kaj smo delali, smo več ni, tako da smo bili primorani, da smo se iskali tržišče, plus tega smo se mogli ustvariti nekaj za, mislim, skladišče za zrnje. In tako je nastalo tudi, da po potrebi, da smo začeli to graditi, ta silosov.
Vaščani so mi tukaj rekli, počasi preudarno je rasla ta zgodba. Zakaj ste se odločili za te korake? Mnogi na veliko začnejo, potem pa kmalo zgodba ugasne.
Čisto odkrit moramo, da res tako to čisto počasi malo skrediti, večinoma pa sem gledal, da se ni, tudi situacija se tako naglo razvijala, kak po potrebi, tako sem se razvijal tehnološko, pa tudi bi rekel, skladišno. Ne? Mm-hmm. Tako da situacija ni več bila situacija, ki bi htio imeti, ampak potrebe, če se htio delati, se mogo to kmeniti, na ta način smo se tudi razvijali, tudi tako da vsako leto nekaj dogradimo, pa tehnološko popravimo.
Ja, slišal sem, da zelo skrbite za tehnologijo, zato da je moka res kvalitetna. Verjetno je to odvisno tudi od žita, ki ga dobite.
Glede, tak sem že menil, zaradi, to je tudi bil in trend, ali pa, če si vtel, da se ima kvaliteto, da se ima skladišče za zrnje, ne? Ker mi vemo, da moraš imeti neko stabilno kvaliteto. Včasih to ni bilo, so rekli, da je ne samo moka, tudi roka. Danes pa peki imajo recepte in moraš imeti strmeti za tem, da imaš stalno isto kvaliteto. Ne? In z tega zornega kota moraš imeti skladišče za zrnje in skladišče za moko, da ti, mi tudi pravimo, da moko moramo odležati. Ne? In da moko odleži, moraš tudi imeti prostor. Zato gradimo zdaj skladišče za moko, pa skladišče za zrnje.
Gospod Vladimir, zdaj, ko ste rekli, mora odležati, sem se spomnil, enkrat sem enega starejšega kmeta slišal, ki je rekel, ko žito požanješ, potem mora že pšenica odležati določen čas, da se gre potem v mlin. Kako je zdaj s tem, bi lahko našim poslušalkam, poslušalcem pojasnili?
Ja, to je staro pravilo, da novo zrnje takoj mlet ni dobro moko. Mislim, mora biti zrno odležano, tudi poznejem je dobro, da je moka odležana, saj 14 dni mi pravimo. Ne? In na ta način zdaj strmimo, da odleži moko in da je damo v promet, kdaj je že dejansko 10 ali 14 dni stara. Ker peki hočejo imeti odležano moko.
Zanimivo. Koliko časa pa naj bi torej pšenica od žetve počakala, da pride na vrsto v mlino?
Mi strmimo za tem, da v začetku septembra začnemo mleti novo zrne. Ne? To se pravi, od žetve do septembra začnemo mi mleti novo zrne.
Gospod Vladimir, pred leti sem se imel priložnost povzpeti na te vaše silose, novo zgrajene, bi lahko rekli, čeprav zdaj imajo že 20 let skoraj. Zelo lep razgled je na vsa ta polja okrog in verjetno žita z vseh teh polj na koncu končajo v teh silosih.
Ja, to je res. Ta situacija se tak naglo spremenila, tudi kmečka predelava, to vse se tak naglo spremenilo. Tako da mi imamo zdaj odkup v sezoni, kdaj je sezona za pšenico, rž, te stvari, v jeseni pa ajdo in koruzo. Tako da skladiščemo tudi, ker kmetje danes nimajo več te, kako so včasih kašte za zrnje. Danes vsak je pripala, proda ali pristi na zaloge in zaradi tega smo primorani, da te silo se.
Koliko pšenice odkupite od teh okoliških kmetov?
Mi letno odkupimo 8 do 10 tisoč ton pšenice in rži. In tudi tak nekaj približno lahko skladiščemo in toliko zmeljamo. Zmeljamo pa tako različno, kakero leto, ampak toliko tudi predelamo.
Od kmetov sem slišal, da ste v zadnjih letih postali pravzaprav skoraj edini mlin, ki zelo transparentno na začetku pred žetvijo ponudi odkupne pogoje. Verjetno je to tudi loterija od leta do leta.
Ja, to je res, mi se trudimo. Vsako leto je ta sezona ali pa bi rekel ta situacija okrog te cen napeta in ne še mora začeti in smo res mi tistimi, da začnemo z cenami in odkupom, tako da se trudimo, da se prilagajamo, koliko se da kmetom in tudi situaciji.
Pa bi lahko odkupili še več žita, verjetno ste omejeni s prostorom za skladiščenje.
Ja, točno. Lahko bi odkupili še več, ampak ne moreš, ker ni prostorov. Ne?
Verjetno je takrat, ko je sezona žetve pri vas tudi delo noč in dan, potrebno je žita sprejeti. Takrat sem videl, da jih pred že samim skladiščenjem očistite, prezračite in to storite še večkrat. Lahko našim poslušalkam in poslušalcem, gospod Vladimir, poveste, kako pravzaprav žito počiva v teh skladiščih?
Ja, skladišče, včasih smo skladišče na več načinu, da smo rekli premetavali, prezračili, danes pa imamo, da ohlajamo. Mi imamo kompresor, tako veliko, ki se zdaj pravi, da ohlajamo. Ne? In se na ta način obdržimo in obstoj zrnjave kvalitete.
Ohlajeno zrnje tudi ni pravzaprav na udaru škodljivcev, kaj ne?
Točno, to je največja prednost, da ni škodljivcev in da se ne zakreva, ne? Da ostaja kvaliteta.
Gospod Niko, ste najmlajši v triperesni detlici, sem prej rekel oče, oziroma stari oče Vladimir, oče Daniel, potem pa vi. Gospod Vladimir je rekel, da je vesel, da ta zgodba mlinarska teče skozi rodove. Se je bilo težko odločiti, da boste del te zgodbe. Verjetno so bile tudi druge ponudbe.
Bom rekel tak, da mogoče niti ne tako težko, kajte, že od malega sem s tem rasel, s tem gore rasel, že od malega sem prihajal v mlin. Dobro, sigurno pridejo leta, ne vem, po osnovni šoli, v srednji šoli, ko razmišljaš tudi o kakih drugih možnostih, ampak nikoli nisem zares resno razmišljal o čem drugem, tako da kot mali sem zahajal v mlin, potem vedno več stvari sem lahko pomagal oziroma delal, tako da po drugi strani sem lahko tako kot imam vesel, da se to nadaljuje, sem lahko jaz vesel, da imam to priložnost nadaljevati. No. Tako da stari ata nam je lahko sigurno tako nam kot drugim vzor nekega obrtnika, podjetnika, ki je vztrajal v bistvu v dobrih in slabih časih. Tako da svaka čast po domače rečeno, no, da se pri teh letih tako dobro drži in tako fizično kot psihično. Še nam tudi pomaga, če kaj treba, pride mlin, malo pogleda, kaj se dogaja, malo z strankami, kako reče in mislim, da je to to.
Naš gost v današnji oddaji, naš gost je gospod Vladimir Korošec, starosta mlinarjev, bi lahko rekli, celo širše gledano slovensko, sicer pa bi lahko rekli eden od tri peresne deteljice. On, sin Daniel in vnuk Niko so tisti pravzaprav, ki nekako vodijo mlin Korošec zdaj v Zabovcih pri Ptuju v tej župniji svetega Marka, lahko tudi rečemo. Gospod Vladimir, ponavadi so obrtniki in podjetniki, ko pridejo tista zrela leta, velikokrat pod pritiskom se sprašujejo, kako bo šel posel naprej, bojo moji nasledniki, moji otroci poprijeli, je prav, da jih silim v to delo. Kako je bilo pri vas s tem prehodom?
Pri nas je bilo isto, kot sem že omenil pri mene. Sin Dane je že od malega kot otrok že začel v mlinu in je tako že izgor zrasel, s tem je živel, da je avtomatski prepadalo mu to in se je zavedal tega, tako da s tem ni bilo problema. Isto je zdaj z vnukom, mali je že, mislim mali, Niko je že zdaj, od otroški let stalno v mlinu in s tem gor zrasel in tako je gre življenje naprej, tako da s te strani mi nismo imeli problema. Res pa je moji kolegi mlinari, če to gledam, vsake me sprašuje, kak je to uspelo, kak to gre, ker tako se bi že imeli marsikaj, ni naslednikov, se ne odločajo, ker naš poklic, ko vsak ima neke dobre, neke slabe, vsak ima neke prednosti in se večinoma za to ne odločajo.
Torej bi lahko rekli, da ste veseli, da je čisto tako spontano šla ta zgodba naprej.
Ja, sigurno to veliko zadovoljstvo in veselje, da vidiš, da to gre, pa da z veseljem pa skupno delamo in tako da s te strani res sem zadovoljen in druge strani pa moram reči, mi imamo nazad zaposleno 11 ljudi in imamo taki kolektiv, da lahko rečeš, da odličen. Ne?
Veliko krat se tudi podjetnikom postavlja en izziv, bi se večali, bi se širili, neprestano je treba nekaj večati, nekaj širiti. Pri vas ubirate eno drugo pot, se mi zdi, enih takih omejenih obsegov, ampak stavite na kvaliteto.
Glavno je mi se širiti mentalno, ne mislimo. Mislim, širimo se v tem smislu na kvaliteti, na proizvodnje in na zadovoljstvo potrošnje, kot bi rekel, kupcov.
Je res, da zdaj vaša moka potuje tudi v Avstrijo, tudi na Hrvaško?
Ja, to je res, zadnje časa je nekaj v Avstrijo, na Hrvatsko, tako da tudi že niko dosti, pa sin, tako da te stvari se širimo, ja.
Verjetno so pa to majhni koraki, ki čez leta prinesejo lahko tudi spremembe, kaj ne?
Ja, to bo res, korake so, tudi spremembe so tako nagle različne, vsake tržišče je tako, Slovenija je tako mala, da tržišče tako hitro se giblje, da moraš biti zelo previden.
Prej ste, gospod Vladimir, omenili, da meljete rž, meljete koruzo, meljete ajdo. Verjetno morate za vsako žito pravzaprav imeti svoje mline.
Ne, svoje za vsako ne, imamo pa res dva mlina, eno za belo maljavo, eno pa za koruzo, tako da meljamo na dvojne stroje, eno imam za koruzo, eno pa za druga žita.
Kako je z ajdo? Takrat se stroje ščisti in potem mleje ajdo?
Ja, pre ajde pa res, to moraš biti zelo previdno, sploh za zadnje čase, to pre ajdovi moki moraš paziti. Ne? Ajda je podvržena hitro kislini, podvržena hitro kvarjanju, če je to ne hitro posušeno, pa skladiščeno pravilno, tako da lahko imaš kakve komplikacije. Tako da z ajdo v zadnje čase je zelo dosti, mislim, se povečuje količinske mletje in glavnem gre.
Verjetno je problem pri ajdi prav tisti pozno jesenski čas, ko se žanje in takrat je že veliko vlage, kaj ne?
Ja, glede tega mora biti ajda hitro posušena, ne? To več ni, da bi naravno se sušila, to ne gre skos. Zdaj kmetje že vejo in predelujejo in vejo, da kako morajo ravnati.
Gospod Vladimir, kako bi vi našim poslušalkam, poslušalcem razložili skrivnost odlične moke? Rečejo, ko vzamem moko z mlina Korošec, takrat mi kruh rata.
Ja, kaj ne rečem? Prvo je sigurno surovina. Če je surovina dobro pripravljena, dobro skladiščena. Drugo je absolutno tudi predelava. Moreš biti malo malo moraš imeti prakca, malo moraš strahovno. Je pa absolutno surovina in mi dan zaradi tega pravimo mešamo. Mi mešamo več vrst pšenice, več kvalitet, s tem, da pridobimo enakomerno kvaliteto. Ker ljudje so strašno občutljivi in krat imaš dobro in krat slabo. Ne? Iz tega vzora strmimo za tem, da imamo približno enako in dobro kvaliteto.
Verjetno pa je to kar zahteven posel, da zagotavljaš. Verjetno tudi redno spremljate kakovost svoje moke. Celo en košček laboratorija sem videl tam.
Ja, res. Zdaj je to dosti lažje, kot včasih bilo. Danes imamo laboratorije, ki pri sprejemu pšenice, vsaka žitarice, veš, kaj imaš. In tudi veš, kaj kjeri silosi, skladišče, kaj imaš. Drugo, tudi izdelek, moko imaš. Ne? Včasih smo, vedete, kaj smo včasih? Včasih smo delali to, da so mama ali pa žena kruh pekla, smo dali moko, da smo videli, kaj je. Jaz sem eno par gospodin naše vase, ki so vedeli in se jim da moko, da so mi povedali, kak je, ker včasih ni bilo analiz, ne? In tudi kvaliteta, ni bilo tako velike količin pšenice, kot danes. Je pa res bilo, da so tista žita, tista, kar bile naravno sušena, ki ni bilo toliko problemno, kot zdaj.
Mnogi, gospod Vladimir, ko gremo v trgovino, ko kupimo kilogram moke, recimo na trgovski polici, se sprašujemo, je v tej vrečki samo moka? Pri vas je samo moka?
Ja, 100%. Pri nas je samo moka, naravno, to ni nobenih dodatkov, tako da tu nobene mešance ni. To, kar gor piše, to mora biti, tudi zakonsko je tako določen, da to, kar gor piše, bi moglo biti.
Torej, doseganje te kvalitete je izključno na tem, da stremite, da dobite kvalitetno žito ob sami žitvi.
Absolutno, mi zelo kontroliramo pri same odkupu, ne? Tudi zelo ločimo kvaliteto. Tako da z te strani si nekam zagarantiramo, da bolj imamo neki izdelek.
Kako vi vidite, gospod Vladimir, slovensko pridelavo žit, slovensko mlinarstvo, ponudbo domače slovenske moke? Verjetno vas razjezi, če vidite kje kakšno nalepko slovensko, če veste, da je bilo pripeljano od drugod.
Ja, to je veliki problem. Tudi glede tržišča, glede cen in to res... Slovenija je tako mala, da neki trgovec nekaj pripravlja, pa že vsi vidijo tisto ceno. Tako da, če češ kvaliteto, pa da je nekaj kme zadovoljne, pa da bi vsi bili zadovoljni, tudi neko ceno je moglo biti. Tako da, moram reči, da cene, ne bi rad rekel, da so nizke, ampak napravo kmete, ki predela pšenico, so kmete nezadovoljne.
Torej bi morali bolj pravzaprav ceniti tisto res domače, naravno.
To je največji problem, da bi mogli domače ceniti in domače vrednotiti in da vemo, kar je domače in kar je voženega.
Včasih so mi kmetje rekli, da je veljalo, da stane en kilogram pšenice pri odkupu toliko, kot je stala ena mala žemlja. Zdaj so se ta razmerja malce porušila, kaj ne?
Ja, to dostkrat slišim tudi jaz, rečejo, sladoled stane več kot kilo, kilo pšenica ali pa moka. Ne? In to je res, kaj čemo, taka je situacija in dokler bo tak, ker se pravim, zdaj, če pri nas ceno, če zvišati, ne moreš prodati, ker uvoz je zdaj vse strani. Ne?
Torej je borba na trgu velika, če prav razumem.
Ja, konkurenca, borba na trgu, je to absolutno, ponudno so zelo velike, ne? Tako da se tu kar moramo nekaj truditi pa biti natančni ali pa dobri.
Prej ste omenili, da pri vas meljete moko iz različnih vrst pšenice, jih mešate prav zaradi tega, da spremljate kvaliteto, da je moka čim bolj enakomerne kvalitete skozi vse leto. Se tudi s kmeti kaj dogovarjate, zdaj vemo, nekatere sorte pšenice so bolj kvalitetne kot druge, da sejejo tiste, ki so bolj kvalitetne?
Ja, točno to, kar ste rekli. To se dogovarjamo, tudi kmetje zelo cenijo to, vejo kar, tudi po kvaliteti so plačane. Ne? Tako da pšenice, mi pa res posebej skladiščemo zaradi tega, da bolj imamo eno mešance moke, pa mešance pšenice, tako da veš, kar želiš, pa kar dobiš.
Yeah.
pa tja do primorja, pšenica na njivah poleti zori. Iz zemljice črne kipi tja do sonca, kot zlato rumeno morje valovi. Najlepši je praznik v hiši domači, ko mati prinese svež kruh iz peči. Ob hlebčku zasije jo vsem nam obrazi, opojno vadljivo okrog zadiši. Slovenski kruh, največja je dobrota, saj zrasel je iz žuljev in skrbi. Slovenski kruh, darilo zemlje sonca, nikjer na tujem takšnega ni. Mi občudujem, zavedam se dela in mnogih želja, ko v mislih po njivah še nič ni potujem, od kruhu se srečen postavljam doma. Ko v ustih topi se mi bela sredica, pred mano spet mati ob kruhu stoji, hvaležno jo gleda vsa naša družina, prijazno nas boža jo njene oči. Slovenski kruh, največja je dobrota, saj zrasel je iz žuljev in skrbi. Slovenski kruh, darilo zemlje sonca, nikjer na tujem takšnega ni. Darilo zemlje sonca, nikjer na tujem takšnega ni. Nikjer na tujem takšnega ni.
Naš gost v današnji oddaji, naš gost je gospod Vladimir Korošec, starosta mlinarjev v Sloveniji. Gospod Vladimir, lani ste na obrtni zbornici dobili tudi posebno priznanje kot najstarejši mlinar. Kako ste ga doživeli?
Ja, to je bilo najprej veliko presenečenje, sigurno veliko zadovoljstvo, tudi veliko čas. Po druge strani pa moram reči tudi neka obveza, da se čutiš nekaj, da te ne še upazi, neko vezo tudi za moje naslednike, da bojo to držali in da bojo s tem uživali.
Sam sem, ko sem videl to priznanje, si rekel, poglej, se ljudje vidijo, kaj je pametno delovanje, kaj je modro delovanje in da, taka modra zgodba stopa v ospredje. Kako ste ga vi v tem pogledu doživeli?
Ja, točno tako, kot ste bi omenili, zelo zadovoljen, tudi nekako zadovoljen s tem, da bi take velike količine ali pa število obrtnikov, da so mene našli med tem, to je eno zadovoljstvo.
Verjetno tudi po vsej tisti težki zgodovini tam po drugi svetovni vojni, ko pravzaprav niste vedeli, ali ste zgubili dolgoletne, stoletne korenine in potem vložili velike napore, da ste te korenine spet spravili pod svojo streho.
Ja, to, vidite, to je bilo po vojni, pa stalno je bila neka ne bi rekel bitko, nek način, da se sem mogel truditi, da se sem mogel prebijati, se sem mogel razvijati, s tem, da jaz sem vse leta se trudil, sem tudi bil v neki te odbori živilske stroke, tako da sem po tej strani tudi držal neko vezo med obrtniki, med naše stroke, to se pravi mlinari, peki in mesari smo imeli neke sekcije, tu sem deloval, tako da sem s tem tudi malo videl, kakva je situacija, kaj pomeni, kaj treba, kaj s tem sem se dosti pripomagal.
Ampak poglejte, če danes pogledava ta širši slovenski prostor, gospod Vladimir Korošec, mlinov ni veliko. Tudi mladih, ki vidijo svojo pot v mlinarstvu, ni veliko. A danes obstaja šola za to področje?
Ne, danes pa ni šola, zdaj danes je to drugač, ne, danes vidite te šole, da šola je, ampak v Sloveniji ne. Šola je v Avstriji, v Nemčiji te so šole, ampak ni interesa, ni mlinarov, ni, ne, da bi te v stroko šli. Bi rekel, danes v Sloveniji je šola živilska, to se pravi splošna šola, ki pridajo tehnike vun, pa to premalo prakse.
Potem pa mora pravzaprav iti nekam v mlin in se tam učiti naprej.
Ja, sigurno, praksa tudi, neka praksa mora biti, ne.
Imate pogled, lahko poveste, koliko mlinov recimo takih, recimo vaše velikosti je v Sloveniji?
Taka velikost, dva sta sicer večja, jedna pa pet. Ne? To so pravi Ajdovščina, Maribor, Murska Sobota, pa še dva smo tako, kak smo mi. Konkurenca je veliko za Slovenijo, to prek za dosti bi rekel, ker obstajajo pa še manjši mline, ne. Pravim, konkurenca je in ti mlini, ki zdaj obstajajo, zmeljajo se, brez brige to, kaj mi potrošimo.
Gospod Vladimir Korošec, bi vas lahko vprašal, kako se odvija recimo en vaš delovnik? Kdaj ustajate, kako se odvija dan, kdaj greste spat?
Moj delovnik je zdaj, tudi za vse ostale malo drugače. Včasih je mlinarski delovnik bil to je bilo noč pa dan. To se je, manjše so bile kapacitete, stranke so, to so čakali ljudje, to se delalo, ni bilo urnika. Ne? Danes mi imamo res mlinje tehnološko prispravljen, tako da naše dečke delajo 8 ur, ne, in tudi res pa je, da Dani pa jaz pa sin, vnuk, mi pa delamo 2 smene.
Torej, če vas prav razumem, končate kar pozno, verjetno tudi, če niste tako v mlinu, pridete pogledati.
Ja, tu že prej omenil, ali z navade, ali z veselja, grem pa tudi po noči.
Nič nisva povedala, koliko let beležite, tako človek bi vam dal tam enih 70, ampak so mi rekli, da ste že krepko čez 80.
Ja, dopolnil se polne 85 let, tako da zdaj že grem v 86 leto.
Verjetno tiste stopnice na vrh silosa vas že dajajo ali pa ne?
Zdaj, da se nam pohvalil, za enkrat še mi ne dela težave, pa se hitro spremenilo.
Torej si pogosto privoščite, da se povzpnete gor na vrh, se zazrete po tej lepi pokrajini. Kdaj je najlepše pogledati čez to Ptujsko polje?
Ja, vsake letni čas ima svojo lepoto. Ne? Najlepše pa jaz, da izori žito, te se nareše.
Zjutraj, zvečer?
Ja, zjutraj. Vidiš daleč na okrog, ne?
Gospod Daniel, vi ste tisti srednji, bi lahko rekli, zdaj odgovoren za vse podjetje. Oče še vedno prihaja v mlin, je aktiven, počasi se upeljuje tudi sin Niko, ki skrbi za svoje področje. Ste kdaj tako na sredi med njima?
Ja, gledajte, dostkrat pride do kaj takega, sigurno, da imamo različne poglede, starejša generacija, jaz kot sredinska in pa mlajša, tako da včasih bom rekel, rečemo, da smo nekaj amortizer, ampak moram se pohvaliti, da nam kar uspe se dogovoriti, da kar dobro rešujemo in da ne vpliva to slabo na delovanje firme.
Verjetno je ena taka družinska povezanost lahko tudi velik plus, tudi pri poslovanju ene take zgodbe.
Vsekakor, vsaj moje gledanje na to zelo pozitivno, lažje delaš, če je nekdo domači, pa ne da bi rekel, da komu ne zaupaš, ampak imamo pole enako gledanje na celo situacijo, tako da delamo res oče, sin, jaz, tudi žena zaposlena v firmi. Ko odideš kam, lahko prepustiš druga, ker veš, da ima skoraj enako mišljenje kot ti.
Že oče je prej omenil, da so bila leta, ki so bila sicer težka, ni bilo pa take hitrice, takih napetosti, kot ste jim priče dan današnji pri poslovanju in tako naprej. Zelo čil je za svojih 85 let. Kako vi vidite svojega očeta?
To popolnoma drži, kar ste rekli. Za ta leta se odlično drži. In res je tudi, da včasih je bilo delo dosti težje fizično gledano in so morali nositi vreče 60 kilske, tudi večje, 65, in vsekakor so fizično dosti bolj trpeli kot danes. Je pa res, da ta tempo, ki ga danes živimo vsi skupaj, je pod večjo psihično napetostjo, kot je bilo včasih.
Se kdaj zgodi, da oče ne bi prišel v mlin? Verjetno je več ali manj ob delovnikih kar vse skozi tukaj.
Glejte, vsak dan nas pride pogleda, je tu z nami, se pogovori kaj s strankami in vsaj jaz vidim tak, da mislim, da to, ko vidi, da z sinom dobro vodiva naprej in da se razvija, da se nekaj dogaja, mu vsak dan da dodatni nasmešek na usta, bi nekdo rekel, in zadovoljstvo.
Verjetno pa tudi kupci, obiskovalci so veseli, ko jih nekdo sprejme.
Ja, glejte, on tudi, bom rekel tak, ni več toliko v pet not, kot je bil včasih, ker je to zdaj na meni oziroma že na sinu odzadaj in se toliko bolj posveti včasih s kakim pogovorom s strankam. Je pa to z svojo to kapo na glavi je tudi neki zaščitni znak mlina, bi nekdo rekel.
Gospod Vladimir Korošec, če vas tako vprašam, poznate, kako je bilo že takrat, recimo pred letom 50, primeljavi pa vse do današnjih dni. Recimo, če človek pripelje 100 kg pšenice v mlin in jo izmeljete, koliko iz tega nastane bele moke, črne moke od robov?
Najprej zavisi od kvalitete. Zavisi, kaj želi stranka. Na splošno pa lahko računam, da imamo iz plena pšenice, to se pravi 75%, to se pravi od 100 kil, 75 kil moke, naj bi bilo še kvalitetno. Lahko tudi malo sem bolje, tisto že črno, ostalo pa so trobe.
Koliko je pa razmerje recimo med belo in črno moko, tisto normalno?
Zdaj, kakve moke želiš? Mi pravimo posebne, ostre, gladke, ne? S tem do 30% bi lahko bilo zelo kvalitetna moke.
Mnogi se namreč sprašujejo, zakaj zdaj peki pečejo črn kruh, ki je pobarvano črn. Črna moka pri meljavi vsekakor nastane, kaj ne?
Ja, sigurno. Zdaj, včasih so peke res uporabili neko barvo. To zdaj že gre bojno naravno. Tako da imamo, to se pravi, zelo črno moko, ki se izmelje iz, ne da reki iz otrobe, malo se prečisti, izčisti otrobov, da se dobi za črno moko. Zelo črno. Včasih so tudi rekli, ker je imel črni kruh, da boge, ker je beli kruh. Danes je to drugače, ker je beli kruh, je reče, oni imajo črnega. Ne?
Nekateri prisegajo na polnozrnati kruh. Imate tudi polnozrnato moko pri vas?
Tudi polnozrnato moko imamo in to, ta moka tudi porasta. Se pravi, ajdova moka, ta polnozrnata, črne moke, koruzne izdelke, to je za neko porasta. To je za en trend, ki malo narahča.
Gospod Vladimir Korošec, zelo zanimivo je spremljati vašo življenjsko zgodbo, to bogato zgodbo, čeprav so bili tudi trenutki, ki so bili grenki, ampak ste šli čez nje in peljali to zgodbo, zdaj jo pelje že vas sin, pa tudi vnuk. Kako vidite prihodnost tega podjetja, pravzaprav, ki je nastalo? Verjetno vaš oče bi bil zelo vesel, pa vaš dedek in tako naprej.
Ja, mislim, ta trend, tehnologija, navade, to se tako močno spremenilo sploh zdaj zadnje par let, kaj se tiče našega poklica, tako da ne bi mogel, tu starši se videli, naj mogli verjeti, da to mogoče. Mi smo včasih tam linarska stroka, to bilo fizično delo, to bilo težaško delo. Po drugi strani pa bilo zabavno, državno, to se, ljudje so bili, to ni bilo gužve, to so večer bili, se so čakali, to so vsi bili z nekako zadovoljni, danes pa vsi nekako hitimo, ne? Tudi ti odkupi, tu danes se kmetje imajo te kombajne, to je večje količine, nič še nima časa, to samo vse na brzino, vse hitro, to nas tera da moramo se prilagajati, da delamo skladišče, da hitreje gre odkup, tako da s te strani, drugače pa se vidi, kako se reka, vsaki poklic ima nekaj dobrega, pač ne bo enostavno, ne? Ker ta razvoj Evropa, Slovenija je mala, ni rožno to.
Ampak je pa to lahko ena niša, da lahko kupcu zagotoviš res kvaliteto. Ne gre za tisto industrijo velikega obsega, kjer se vse skupaj izgubi.
Ja, to je točno to, kar sem menil. Tudi med velikimi se malo tudi včasih gre dobro lahko. Ali pa. To, mi imamo ta prednost, da smo nekaj ne največji, ampak nekaj sredini, da se lažje prilagajamo našim kupcom, našim zahtevam, pa tudi potrebam.
Gospod Vladimir Korošec, še veliko, veliko zdravih, čilih let, pa da se še kdaj srečamo, pa kakšno rečemo na to temo. Pa hvala za ta pogovor.
Ja, vam pa hvala za obisk, pa še se oglasite kdaj.